90,5 MHz. Radio Zlatousti.
Dugo, toplo, lepo.
Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dugo toplo leto od 11 sati koliko je na časovniku Radija Zlatousti do 12 sati. Na samom početku postavljam vam pitanje. Da li znate ko je knez Božidar Karađorđević? 10. jul poseban je dan za sve nas, jer je prilika da se okupimo i da proslavimo Teslu na način na koji to umemo ili kako možemo. A Tesla Global Forum je zapravo najveća oda Nikoli Tesli kod nas, jer je ovo zaista izvanredan pokušaj da se Tesla slavi i da Tesla bude ono što zapravo jeste. Način povezivanja više ljudi, više tema, tako da danas imamo priliku da sa Teslom odemo malo u Indiju, poručila je dr. Aleksandra Stevanović, otvarajući predavanje o knezu Božidaru Karađorđeviću, najmanje poznatom članu dinastije Karađorđević, 10. jula u Istorijskom arhivu Vojvodine u okviru Tesla Global Foruma. Ovu nepravdu u vezi sa knezom Božidarom Karađorđevićem Aleksandra Stevanović pokušava da ispravi. Predavanje prenosimo u celini.
Sada smo prispali jednoj proširenoj realnosti, a sada je vreme za malo drugačiju proširenu realnost. Pre svega, dobar dan i želim da vam svima čestitam dan Nikole Tesle. 10. jul je poseban dan za sve nas jer je prilika da se okupimo i da proslavimo Teslu na način na koji to prosto umemo ili kako možemo. A Tesla Global Forum je zapravo najveća oda Nikoli Tesli kod nas jer je ovo zaista izvanredan pokušaj da se Tesla slavi i da Tesla bude ono što zapravo jeste, način povezivanja više ljudi, više tema. Tako da danas nam je prilika da sa Teslom malo odemo u Indiju. Verovatno ste videli u programu da je najavljena priča o Božidaru Kneževiću i došlo do jedne greške. Zapravo govorit ćemo o knezu Božidaru Karađorđeviću. Ali kao što znate, svaka greška je nama u korist. Tako da sam ja jutro smogla da se malo setim i Bože Kneževića i da shvatim da je on rođen u isto vreme kada je Božidar Karađorđević. Jedan i drugi rođeni su 1862. i zapravo imali su neke slične živote. Tako da, jutro dok sam razmišljala o Boži Kneževiću i kako je došlo do ove greške, podsjetila sam se njegovih misli. Da samo podsjetim, to je naš prvi i najveći, moguće da i jedini, filozof istorije, koji nam je istoriju predstavio na potpuno drugačiji način i poznat je najviše po svom kapitalnom delu Principi istorije, koje se nešto često u našoj javnosti i ne pominje, ali Božidara Kneževića zapravo pamtimo najviše po njegovim mislima. A baš jutro dok sam razmišljala o njemu i nešto čitala, setim se i zapisala sam. Setim se jedne misli koja zapravo može vrlo dobro da objasni ceo život Božidara Karađorđevića. A ona glasi: čovekov život, kao i sve drugo u svetu, sastavljen je iz hiljadama sitnica i dve krupne stvari, rođenja i smrti. Svesni ste toga da je knez Božidar Karađorđević najmanje poznat član naše značajne dinastije Karađorđević. I to je na neki način nepravda koju pokušavamo da ispravimo tako što ćemo kneza Božidara Karađorđevića konačno vratiti kući. On je rođen u Parizu, gde je i odrastao i proveo svoj život. Nije živao nešto dugo, 40 godina, ali je ostavio zaista plodno delo posle svog života i njegovu zaostavštinu možemo i naći deo njegove zaostavštine u Beogradu, u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković, ali ona je najviše rasuta u privatnoj kolekciji, zato što Božidar Karađorđević je, kao i Nikola Tesla, sve svoje darivao ljudima, darivao drugima. I to nas upravo povezuje sa Nikolom Teslom i povezuje sa Božidarom Karađorđevićem, jer vidimo da je reč o ličnosti koja se izbigla iz uslova kojima živela. I sami znate da Nikola Tesla nije zarađivao za život, nije se bavio naukom i tehnologijom da bi mu to donelo plodove rada, već je to radio za dobrobit čovečanstva. Božidar Karađorđević radio to isto. On nije bio naučnik, bio je pravnik po obrazovanju, ali pravne nauke nisu nešto mogle da zadovolje njegov nestišljiv duh, tako da Božidar Karađorđević je istovremeno i slikar, i pisac, prevodilac, umetnički kritičar, istoričar umetnosti, juvelir, jedan od najboljih juvelira u Parizu, intelektualac kakvog Pariz u to vreme nije video. 1862. rodio se u Parizu kao mlađi sin Đorđa Karađorđevića i Sarke Anastasijević. Tako da je on unuk velikog zadužbinara Miše Anastasijevića, koji nam je darivao rektorat, zgradu rektorata u Beogradu. Knez Božidar Karađorđević je u stvari unuk Alekse Karađorđevića, prvog sina vožda, najstarijeg sina vožda Karađorđa i praunuk našeg velikog vožda. Možda bismo mogli da pomislimo kako odrastao u Parizu i bio pravnik u obrazovanju, udružio se sa intelektualcima tog vremena, kako ne možemo naći neke sličnosti sa našim velikim voždom. Međutim, vidimo, kada pročitamo njegova dela i kada vidimo šta je sve uradio, vidimo da je zapravo on nešto najbolje što imamo posle Karađorđa i možda najbolji član dinastije Karađorđevića. I zaista, njegov život možda ne bi mogao da stane u više od dve reči, i onako kako je Božidar Knežević rekao, neke sitnice između rođenja i smrti. Ali knez Božidar Karađorđević 1897. iznenada odlazi u Indiju. Što je vrlo neobično bilo za jednog evropskog knezda koji nije bio bankar, nije bio trgovac, nije bio lekar, nije bio misionar, šta će jedan slikar da radi u Indiji. Da vas samo podsjetim, to je vreme velikih osvajanja Indije, vreme kada iz Indije dolazi ogromni priliv bogatstva i vreme kada britanska kruna eksploatiše svoj najveći dragulj koji dan danas stoji u njenoj kruni, najveći dijamant na svetu, koji kraljica i dan danas sa ponosom nosi i odbija da vrati Indiji, iako i lice pokušavaju da ga vrati kući.
A dobila je kao poklon, tako da je redan.
Tako je, ona tvrdi da dobila kao poklon Maharadža, tako da vjerujemo ćemo i na reč, nećemo dovoljiti u pitanje reč kraljice britanske krune. Osjećaj usamljenosti koji je na neki način tištio kneza Božidara Karađorđevića u Parizu, gde je on stvarao plodna dela, ali nije osjećao pun zamah svog stvaralačkog duha, zato što Evropa je bila sumorna i tražila je samo ono što će doći da obogati njen materijalni svet. On zbog toga, iz nekih čudnih razloga, ni njegovi prijatelji nisu znali zbog čega, odlučuje da ode na put Indije. On jeste bio knez, ali bio je tada iz prognane dinastije, jer su Obrenovići bili na prestolu i njegova porodica se čitav život selila dok se nije konačno nastavila u Parizu pred Bulanske šume gde se on i rodio. Knez se sam izdržavao. Bio je vrlo poštovan prevodilac, prevodio Tolstoja, na primjer. Bio je vrlo iskusan književni kritičar, pisao je za Figaro, za Parisku reviju, za umetnički magazin. Vrlo su ga cenili u Parizu. Odrastao je, družio se sa intelektualcima kao što su Pierre Loti, pisac, kao što je Harry Spilman, koji ga je na neki način i šalje u Indiju, družio se sa Lepažom i Marija Baškirceva, na primjer, ruska slikarka, mu je bila jedna od najboljih prijateljica u mladosti. Tako da Božidar Karađorđević je odrastao u društvu Sare Bernard, na primjer, i ima tu priliku da se sa viđenijim ljudima Pariza druži. I svi su se rado družili sa njim, ali ne zbog toga što je on bio knez, a svi su znali da je to bio srpski knez, već zbog toga što bi Božidar Karađorđević danju oblačio radničko odelo i odlazio u park da sa radnicima pravi umetnine od zlata i srebra, a noću bi oblačio najfinije odela i odlazio u parijske salone da razgovara sa društvom tog vremena. Tako da on svima bio omiljen, svi su volili njegovo društvo i Marija Baškirceva postavila svoj dnevnik i govori o mladom, lepom Boži, koji je bio najbolji prijatelj u djetinjstvu. Kako Božidar Karađorđević i zašto odlazi u Indiju, ako ne traži nikakvo blago, ako ne ide za začinima, draguljima i sl. Harry Stillman, njegov prijatelj, bio je znameniti istoričar umetnosti i on je rađama i maharađama iz Indije koji su toliko žudeli za evropskom modom tog vremena, jer im indijska valjda nije bila dovoljno raznolika. Harry Stillman im je dobavljao neke umetnine, tepihe, ormare, odeću i sve ono što je evropska moda tog vremena nudila i tako se s njima povezivao. I on je preporučio da Božidar Karađorđević bude u Indiji gost rađa i maharađa, što su ovi jedva dočekali, jer ne samo da im dolazi evropski knez, nego dolazi i vodeći evropski intelektualac kojim se mogu popaliti u svojoj rodnoj Indiji. I knez Božidar Karađorđević 1896.-1907. iz Londona kreće brodom u Bombaj. Ja ću vam pročitati samo jedan kratak predgovor da vidite kako se on otišao na put i kako se pripremao, jer kao i svaki intelektualac on neće otići u Indiju nepripremljen. Dok sam se u Londonu pripremao da krenem za Indiju, tražio sam knjige koje bi me najbolje obavestile o zemlji koju je trebalo da vidim. Jednodušno mi je preporučivana jedna veoma velika i ozbiljna knjiga, koja je na kraju svakog poglavlja imala tabele s gusto zbijenim stupcima brojeva, koji su godinu za godinom pratili napredak koji je pokrenula anglo-indijska administracija. U tom zadivljujućem delu ništa nije izostavljeno. Ono zalazi u najstarije vremena, deli Indiju na oblasti, raste, plemena, vrste, nabraja faunu, floru, rudna bogatstva, industriju, trgovinu, železničke pruge, kanali za navodnjavanje, drumovi, izmereni su do tančina najmanjih delova kilometra. Prihodi pojedinih oblasti procenjeni su tačno, gotovo do u jednu anu. I uvek se na kraju poglavlja koja se odnosi na tu i tu oblast nalazi tabela koja pruža nepobitni dokaz za navedene cifre. Samo iz ove jedne strane, iz nekoliko redova iz predgovora kneza Božidara Karađorđevića, možemo zapravo da shvatimo celokupnu britansku putopisnu književnost tog vremena. Još od početka 17. veka, kada Bacon kao čuveni istraživač, koji je radeći za britansku krunu, piše svoj programski esej o putovanju, upućuje putnike kako treba putovati, evropski putnici tog vremena, kako knez Božidar Karađorđević piše, beleže samo kockice i kvadratiće, odnosno Indiju stavljaju u statistiku, lepo obaveštavaju evropske buduće putnike gde se koja ruda nalazi, koliko maharadža ima dragulja, koliko njegova žena, kraljica Rani, nosi ogrlica, koliko su slonovi bogato ukrašeni, koliko koji maharadža, odnosno kralj, ima konja u svom vlasništvu i tako dalje i tako redu. Naravno, lepa književnost je odlična za čitanje i lepo nam je da se obavestimo o nekom dalekom predelu, da zamišljamo predele, ali u tom trenutku to nije bio slučaj. To je programski služilo za kolonijalna osvajanja i tako se britanska kruna i bogatila. Zato što je Indija neizmjerno bogata i rudom, i draguljima, i začinima, i pašminom, pamukom i svemu onom što je zapravo i podiglo ne samo krunu, nego celokupnu industrijsku revoluciju. Tada Božidar Karađorđević, međutim, nije nešto zainteresovan za kockice i kvadratiće u koje pokušavaju da smeste Indiju, već odlazi da traži ono što se u vremenu nikada ne menja. Ono što je ostalo, ako je uopšte ostalo, on se mora u jednom trenutku i pita da li je išto ostalo od one Indije pre britanskih osvajanja. I tada kreće u Bombaj. Nije bilo baš veselo vreme za Bombaj, zato što u trenutku kada je stigao u Bombaj, odnosno današnji Mumbaj, na zapadnoj obali Indije, svi iz Bombaja beže. Jer to je bilo vreme crne smrti, vreme kuge koja se širila i to je vreme kada Mahatma Gandhi odlazi iz Afrike u Indiju da bi probao da pomogne ljudima i da ih obuči kako da vode računa o higijenskim uslovima, zato što se kuga širila i nosila toliko života. Knez Božidar Karađorđević, za razliku od nas koji se toliko bojimo i pribojamo svakog virusa i plovimo se ljudi i ostalog, odlazi u Indiju, šeta ulicama, razgleda, divi se treptajima svetlosti, divi se arhitekturi i vidi metež ljudi koji pokušavaju da pobegnu plavom bez obzira, zato što kuga svake noći odnese na desetine života. Knez Božidar Karađorđević nije se uplašio. Mi se pitamo kako je moguće da jedan evropski intelektualac koji je odrastao u kući koja je ličila na dvorac, unuk bogatog kapetan Miša Anastasijević, neko ko se družio sa Sarom Bernard, sa Pierom Lotijem, koji je bio vrlo nežan, kako je moguće da on odlazi da se ne pribojava kuki? U jednom trenutku, neka žena koja ga spazila na ulici i videla da je belac, pomislila da je lekar, kaže, gospodine, moj muž umire, hoćete li mu pomoći? A knez Božedar Karađorđević se pita, pa kako da ne ode? I odlazi kod tog čoveka koji mu traži vodu i on mu daje čašu vode, čovek u tom trenutku umire, jer kod kog je naravno nije bilo tada pomoći. Ali knez Božedar Karađorđević odazvao se tom poslednjem vapaju čoveka čiji se život gubi. I u tome vidimo veliko junačko srce vožda Karađorđa. Ne samo to. U Indiji on provodi 7 meseci, prelazi oko 11.000 km. Obilazi 38 gradova. Svako ko je bio u Indiji zna da je vrlo teško obići jedan grad. Tu su snežni Himalaji gde možete da se smrznete, tu je Madras na jugoistočnoj obali na okeanu gde ne možete od vreline ni da mislite svojom glavom, tu su raznorazne bolesti u to vreme, kuga, elefantijaza, dengu, malarija koju danas imamo u Indiji i slično. Međutim, knez Božedar Karađorđević ničega se ne boji. I ne samo to, iako on odlazi kod Rađa i Maharađa i biva njihov gost, u slobodno vreme putuje trećom klasom sa običnim narodom, putuje na konju, ne boji se ničega. Odlazi do granice sa Pakistanom, odlazi u područja koja su ratom razorena, eto odlazi u područja koje gde hara kuga, knez Božedar Karađorđević, kao da se ništa oko njega ne dešava. A zbog čega to tako? Pa to je zato što on ne odlazi da pogleda istorijske uslove, niti da nađe nešto za sebe. On odlazi pokušavajući da spasi svoju dušu sumorne Evrope, koja samo isušuje stvaralački duh. Knez Božedar Karađorđević darivao nam je jedan od najboljih, najdragocenijih putopisa u Indiji. Evropska putopisna književnost zaista od početka 17. veka obiluje putopisima po Indiji, ima raznih, lepših, manje lepih, boljih, tačnijih. Međutim, nijedan nije ni nalik na ono o čemu je pisao knez Božedar Karađorđević. U njegovom putopisu nema subjekta za kojim toliko pati evropska civilizacija, nema evropskog pogleda na svet. Dok on piše o prosjecima, on ne kaže kako su ovo bedni prosjeci Indije, mi nemamo takve u Parizu, već kaže sveti prosjek, sveti slon. U jednom trenutku vidi neku prosjakinju koja je imala divnu suknju nekog staroindijskog vezda sa nekim tigrom, i on kaže svom saputniku Abiguli, koga je našao u Indiji, da mu malo pomogne da se snađe, kaže kako da dođemo do ove suknje. Naravno, Abigula odlazi do prosjekinje, pita da li hoće da proda suknju, prosjekinja sva oduševljena. Knez se ne boji da će se nečega zaraziti time što je od prosjekinje, ko živi na ulici, kupio tu divnu podsuknju. Međutim, dok je kod Rađa i Maharađa u onim velelepnim dvorcima, i dok se divi indijskoj razvariji, umetnosti, kipovima, bogovima i dolima, nailazi na smešne, on tako kaže, smešne tričare iz Oksfordske ulice. U to vreme Oksfordska ulica je najpoznatija trgovačka ulica na svetu. Međutim, knez se tome ne divi. Ne zato što nije u kući, nije video, on je često boravio u Londonu, nego zbog toga što prosto vidi da je to daleko ispod nivoa indijske mašte i indijske umetnosti. Bio je sam umetnik i izrađivao različite predmete od zlata i srebra. Najveći zamah on dobija i posle puta po Indiji, zato što je u Indiji video da zanatlije koji rade na ulici bez igde ičega, a ima ih i dan danas da to rade, rade bez musre. Znači on tako virtuozno izrađuje neki predmet bez ikakve musre, sve to njemu u glavi. Sjetimo se samo Nikole Tesle kako on radi. Nikola Tesla bi sve zamislio, njemu nacrti nisu bili potrebni. Nacrt je bio poslednji kad je on već sve u svojoj glavi zamislio, izveo, i kako i sam kaže kada sam video da to već radi. Kako nam je veza Nikole Tesla i Božedara Karađorđevića, osim što su svu svoju izostavštinu sve ostavili nama u zarad? Veza je sasvim neočekivano, na primer Sara Bernar. Veza je s vami Vivekananda. Svami Vivekananda je bio Teslin dobar prijatelj. Oni su se i sastali. Svami Vivekananda je bio veliki indijski učitelj, čak učitelj Mahatme Gandija. Veliki mudrac, čije misli i dan danas ponavljamo, čujemo, koji dan danas u Indiji živi, zato što se njegove misli ponavljaju. Nikola Tesla ga je veoma cenio. I 1896. godine, baš u vreme kada se knez Božidar sprema da krene u Indiju, Sara Bernard igra u predstavi koja je bila neka francuska verzija Budinog života, preinterpretacija Budinog života, i Svami Vivekananda i Nikola Tesla zajedno prisustvuju i gledaju. I ne samo to, nego posle toga Sara Bernard ih susreće i šta mislite, o čemu je mogla da im govori? Pa mogla je jedino da im govori o tome kako je njen dobar prijatelj, knez Božidar Karađorđević, Srbin koji je odrastao u Parizu, Srbin koji zapravo i jeste veza između Vivekanande i Tesla. Sara Bernard je veoma cenila Božidara Karađorđevića i možemo reći da je knez jedan možda od prvih, ako ne i prvi, glumac koji je zaigrao u predstavu u inostranstvu. Zato što dok je još bio mladić i kako se družio sa Sarom, ona ga je pozvala da bude gost u jednoj njenoj predstavi, tako da su zajedno odigrali neku kratku ulogu. I naravno da je ona posle toga Svami Vivekanandi koji je došao iz Indije i Nikoli Tesli koji je toliko cenio indijsku mudrost i filozofiju, govorila o svom dragom prijatelju, ljupkom knezu Božidaru Karađorđeviću. Božidar Karađorđević nije začuđen nad svim protivrečnostima koje možete videti u Indiji. A najbolja rečenica koju sam u Indiji čula i koja je sasvim tačna je: sve što kažete o Indiji suprotno je isto tačno. Svaki evropski putnik bi se zbunio na svim tim protivrečnostima koje jedan ljudski um ne može da obuhvati, međutim, knez Božidar Karađorđević to iznutra razume. I zbog toga ću vam pročitati jedan deo iz njegovog putopisa po Indiji, gde vidimo kakav je njegov odnos prema indijskim životinjama, prema biljkama, prema bogovima, hramovima. Ovaj evropski intelektualac nema li ni za kakvim bogatstvima, njega imaju podjednako idoli u hramovima, koliko i dragulji, ali ne zbog toga kako vrednost imaju, već kako se prelamaju na svetlosti. Podjednako ga zanima suknja prosjekinje i talasi u moru, biljke, životinje, kraljevi. On nikoga ne zanemaruje. On kaže, dok je bio u posjeti jednom hramu i gde je zapravo ušao malo u nedozvoljeno područje, gde su se indijski bramani pobunili kako neki stranac dolazi u deo gde je zabranjeno, međutim, on je bio toliko znatiželjan da je ipak otišao. Bramani su poslali slona da se obračuna sa tim evropskim putnikom, jer sami nisu mogli. I knez kaže, na ulazu u svetilište, papagaji u kavezu su, dok sam prolazio, iznenada neprijateljski dreknuli i umirili su se tek kada je prišao sveštenik i dao im hranu. Ali galama je privukla druge bramane, od kojih je jedan želeo da odem, i to odmah. Ja sam to odbio, pa je poslao poslona koji vrši dužnost policajca da me izbaci. Sveštenici su znali da mu nije potrebna pomoć i ostavili su me samog. Slon je došao brzim kasom, mašući surlom i trubeći. Zaustavio se na 2 metra od mene i mirno stajao. Prihvatio je novčić od 4 ane i podigao surlu da bi ga dao goniču. Ali kako nikoga nije bilo na leđima, vratio mi je novčić u džep. Onjušivši čitav moj kaput, našao je keks. Pojao ga, a onda se mirno vratio u štalu. 2017. godine odlučili smo da prevedemo putopis kneza Božidara Karađorđevića posle 120 godina. I to je bilo vreme kada sam prevodila putopis i odlučila da odem u Indiju. Jer ne bih mogla da prevedem putopis o Indiji, a da nikada tamo nisam bila. Otišla sam na 6 meseci na doktorski studij na Univerzitetu Madras u Čenaju. Čenaju koji je posjetio i knez Božidar Karađorđević pre 120 godina. I pre toga sam jedino u Indiji pročitala putopis. To je bilo moje celokupno znanje o ovom velikom podkontinentu. Da nije bilo kneza Božidara Karađorđevića, mislim da se iz Indije ne bih ni vratila. Pošto mi ja volala često da zalutam sama i bez ikakve pomoći. Tako da, verovatno bih ja zastala pred svim tim protivrečnostima i možda se čak vratila kući posle mesec dana. Jer Čena je zaista vrlo težak za život, a to Božidar Karađorđević odlično opisuje. Kaže kako je to grad napravljen na nebu, a onda samo sruče na zemlji. Čenajci ne mogu da se snađu u Čenaju, a kamoli neko ko dolazi izvan. Ja bih se možda čudila na tim situacijama kako oni tapšu krave po betima dok prolaze, kako se klanjaju svetim travama, kako razgovaraju sa svojim bogovima, kako su bogovi uvek prisutni u kući. Čudila sa slonovima, sveštenicima, da nisam pre toga čitala kneza Božidara Karađorđevića. Bila sam u gradu Pondišeriju i išli smo da vidimo slona sveštenika ispred hrama da nas blagosilja. I kaže meni prijatelj iz Indije da dam novčić od 10 rupije, to je 15 dinara, slonu, koji će to uzeti i dati čoveku koji mu je na leđima, svom goniču, i onda me blagosloviti, odnosno staviti surlu na glavu. I to smo i uradili, zaista je bilo jako prijatno, ko bi očekivao da je slon koji je toliko veliki, da može tako nežno da stavi svoju surlu na nečiju glavu. Međutim, setili smo se da se nisam slikala, pa smo htjeli da ponovimo, međutim, nismo sve htjeli da iznova ostavljamo novac. I kaže meni drug, evo ti novčić od 2 rupije, znači to je neki 3-4 dinara, ali nemoj da slon vidi. Kako da slon ne vidi, šta slon će znati? Pa kaže da, znači po težini novčića da si dala manje. I po načinu, prosto po obliku. Tako da sam ja zatvorene šake spustila samo taj novčić, slon je uzeo, stavio i onda me opet blagoslovio. Tako da zaista svaki evropski putnik bi se začudio da li je to zaista moguće. Mislio bi da je preuveličavanje. Ja verujem da u to vreme, iako je ovaj putopis bio zaista popularan u Londonu i Parizu u trenutku kada je objavljen, verujem da su evropski putnici čudili i da su mislili da preuveličava. Čak i jedan član dinastije Obrenović čitao kneza Božidara Karađorđevića i zajedljivo rekao kako je to tako kitni stil, da on to ne može da čita. Međutim, imamo se jedne sajma Obrenovića koji je dao takav sud, ali sam se setila, imamo sa druge strane umjetnički magazin, koji je najcenjeniji magazin u to vreme za umetnost i kulturu i za koji knez Božidar Karađorđević piše. U trenutku kada 1899. godine ovaj putopis izlazi u celosti, a knez Božidar Karađorđević jeste mnogo putovao i slao objavljivo svoje beleške sa putovanja, ali Indija ga posebno nadahnjuje zato što ovo je jedini celoviti putopis koji je on ostavio. U trenutku kada je on objavljen, u Parizu i Londonu, umetnički magazin piše: nijedan slikar ne bi mogao tako ubedljivo da izrazi užarenu atmosferu, pokret, svetlost i zvuk, odlike naroda, običaje i strasti. Malo njih bi na taj način moglo da dočara punoću boje i sjaja koji čine Indiju jednim od čuda ovog sveta. Knez Božidar Karađorđević je majstor umetnosti opisivanja. Njegovom oštrom oku ništa ne promiče. Njegova tanana zapažanja nisu dosadna nikome s prekrinjenom osjećajnošću. A savršenom, iako gotovo neprimetnom umetnošću, on beleži sve i prenosi svom čitaocu zanos koji sam osjeća. Čatmasni užas i kuge i gladi ne ostavljaju bez uživanja. Čitala sam umetnički magazin tog vremena, mislim da niko nije dobio bolju ocenu za putopis ili priču od kneza Božidara Karađorđevića. Ako su oni ocenili tako, možemo zaista barem njima verovati na reč da je u pitanju jedan vrlo dragoceni putopis. Dok sa jedne strane imamo evropsku putopisnu književnost koja oblikuje, kada je reč o Indiji, barem oblikuje kolonijalnim fantazijama, sa druge strane imamo pravnika velikog srpskog vožda koji Indiju oslobađa istih tih imaginacija i oslobađa i nas bilo kakvih predasuda o Indiji. Naravno, zbog toga ovaj putopis nije preveden 120 godina. Tek 2018. godine odlučili smo se na taj zaista veliki poduhvat da prevedemo knežev rukopis, koji je 1899. godine objavljen prvo na engleskom u svom prevodu, u kom je učestvovao i sam knez, a onda posle nekoliko meseci i u svom francuskom originalu. Da bi sve bilo zanimljivije, ta dva originala se razlikuju. Tako da je srpski prevod koji je izašao u izdanju Matice Srpske i Zadužbine kralja Petra I, zapravo prvi celoviti prikaz ovog dela koji sadrži pišče predgovor. Francusko izdanje nikada nije preštampano, britansko jeste, ali bez piščevog predgovora. Britanci nikada nisu hteli da štampaju pišče predgovor, zato što ne samo da piše da su ove knjige koje su mu preporučivali bile jako dosadne, a bile su britanskih autora, nego i zbog toga što opisuje jednu epizodu gde se jedan britanski oficir poneo jako ređavo kao član, kao gost jednog rađe kod koga je boravio i knez Božidar Karađorđević, jer se ponašao kao u hotelu, kako piše knez Božidar Karađorđević, samo bez ideje da treba da najavi kad će da ide ili da možda nešto i plati. Knez Božidar Karađorđević, međutim, nije Kako nije imao ni ambicije za srpski presto, nije pokušavao da se vrati ili da se njegova porodica vrati i zauzme presto koji mi je pripadao po pravu, tako se nije zalagao ni u svom putopisu da deli pravdu. On zapravo kolonijalnim osvajanjima i ne piše. Možemo tek između redova pročitati kakav je njegov stav i šta o tome vidi, šta o tome piše i možemo i videti jedino u pišćevom predgovoru po tom ređevom ponašanju britanskog oficira kakav je britanski pristup Indiji. Možda bismo pomislili da je Slavić, zašto nije pisao nepravdi? Mislim, njegov pradeda Boš Karadžorđe se protiv nepravde borio. Međutim, Boštar Karađorđević, koji je bio slikar i umetnik, i zanimalo ga je samo kako se boje u Indiji prelamaju i šta je ostalo od onoga što traje vekovima, a ne ono što dolazi i prolazi, kao što su kuga, Britanci, vozovi, industrije ili slično. Knez Boštar Karađorđević zapravo, posle toga, ne može da ostane miran nad lažima koje se šire Evropi. U to vreme, britanska krona pokušava da pokaže u parijskim i londonskim časopisima kako su doneli veliki procvet Indiji, kako su napredili železnicu, kako su presekli sve puteve, kako su izgradili divna zdanja, kako su Indiju konačno uveli u civilizaciju. Knez Boštar Karađorđević to više ne može verovatno da čita i piše za ove časopise priloge o kampovima gladi u Indiji. On je putopisno pominje te kampove gladi gde Indijci rade za šaku pirinča koju možda i ne dobiju zato što njihovi nadređeni uzimaju sva bogatstva za sebe i kako ljudi kao kost i koža umiru zbog toga. Knez Boštar Karađorđević ne samo to da piše, verovatno bi Britanci to lako opovrgli, nego on objavljuje fotografije koje Indija čini. To je već onda svima bilo jasno. Tako da je to veliki ustanak u parijskoj kulturi. I zbog toga knez Boštar Karađorđević Britancima nije više bio neko koga su cenili i njegov putopis više nije bio toliko znamenit i popularan kao u tom trenutku kada je bio objavljen. Tu nas Boštar Karađorđević vrlo podsjeća na Mahatmu Gandija. U trenutku kada cela Evropa misli da je Indija neka zavid koja se razvija jedino zahvaljujući Britancima, Gandhi uspeva da spasi svu njihovu odeću, svu njihovu industriju i da ubedi narod da sami počnu da tkaju svoju odeću i da sami podignu revoluciju. Znači imamo tu veliku nit od Vožda Karađorđa koji, kako je profesor Petrović lepo uočio pre nekog vremena, diže prvu antikolonijalnu revoluciju u svetu do Gandija i kneza Boštara Karađorđevića koji u isto vreme, iako se nikada nisu sveli, nisu se poznavali, vođeni istom moćnom rukom smeloga slučaja, kako kaže Njegoš, podižu revoluciju svaki na svoj način. Gandhi u Indiji, knez Boštar Karađorđević u Evropi, u Parizu, iz koga je sve tada kretalo. Tako da vidimo jedan snažan, nesalomiv duh koji ne samo da je preživeo 7 meseci u Indiji i istovremeno pisao putopis. Ja sam živela tamo 6 meseci, mislim da skoro ništa nisam uradila. Nisam stigla da pišem nikada. Kad bi se dan završio, samo bi se onesvestila noć u krevetu i pisanje je tada stajalo. Knez Boštar Karađorđević je ispisao toliko stranica prelamanja boja da samo to svedoči o sabrnosti njegovog duha, da napiše jedan od najdragocenijih putopisa u trenutku kada mora da prođe kroz Indiju, preživi i to pre 120 godina u mnogo težim uslovima nego u trenutku kada sam 2017. ja boravila tamo. I da se samo za kraj još jednom vratim na putopisnu književnost, možemo reći, možemo je na neki način grupisati, iako nije lepo grupisati, jer to je u britanskom maniru, ali možemo da se lakše snađemo, razmišljati u tom smeru da postoji putopisna književnost gde je neko napisao svoj izveštaj, reportažu ili kako već, priču, posle 120 godina, a možda i posle manje, sigurno da posle manje, sve se to promeni. Kada sam čitala putopis, zapisi o Indiji, pitala sam se da li ću vidjeti nešto od Indije o kojoj knez Boštar Karađorđević piše. Ipak je prošlo 120 godina, Britanci više tamo nisu, osim u birokratiji i dalje. Mislila sam da ću naići na potpuno drugačiji svet, drugi ljudi. Da su jedino hramovi ostali kao svedoci tih vremena kada je on tamo boravio. Međutim, videla sam da, za razliku od putopisne književnosti koja kao moda dođe i prođe, knez Boštar Karađorđević napravio je putopis za sva vremena. U Indiji se, u stvari, ništa nije promenilo. kao što sam videla tog istog slona koga je on podmitio keksom, a ja manjom količinom novca nego što je trebalo da slon dobije jer je vršio svoju svešteničku dužnost, do ljudi koji su isti, na isti način razgovaraju, do birokratije koja je ista kao vreme kada ih ne samo, i što je najvažnije, do atmosfere koja je ista, do svetlosti koja se na isti način preliva, do svega onog što je vrlo slično. Dok sam boravila u Indiji, otišla sam u sveti grad Varanasi na obali svete reke Gangije, jer je Varanasiju knez Poštar Karađorđević posetio posebno mesto u svom putopisu. Pa sam želela da na tom znamenitom univerzitetu na kome je Gandhi održao prvo predavanje kada je univerzitet osnovan, da studentima približi kneza Poštara Karađorđevića, jer oni o Srbiji malo znaju. Studenti su se uverili i profesori da je to najbolji opis Varanasija, odnosno ranije nazivano Sveti grad Banaras, koji su ikada pročitali. I to je meni već bilo dovoljno uverenje da je knez Božidar Karađorđević ne samo živ, nego i tekako važan i prisutan i u Indiji i u Srbiji. I zbog toga smo po mom povratku mogli da konačno oblečimo rukopis, da objavimo, i sada smo uspeli da kneza Božidara Karađorđevića konačno vratimo kući, jer je ovo otvaranje jednog novog puta, ne zbog toga što možda, a svakako da knez Božidar Karađorđević to zasluže. Kao što ne govorimo o Nikoli Tesli samo zbog njegovih zasluga. Govorimo da bismo upravo pobudili tu nit, da se Karađorđe u nama ne bi uspavao. Hvala vam.
Život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol. I da nosim jednu davnu, nekad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam Shane. Da sam Shane. Život uz granicu je opasan i tvrd. Da čujem priču kako se mnom jaše smrt. To je Shane. To je Shane. Ja cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku stajom parobrodom koji vozi stipnice na zapad. Ja nosim jednu davnu, nekad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam Shane.
Tanja. Ja znam da život na granici je opasan i tvrda. Moje ime ovdje od sad znači pravda. Na mome sivom konju sada za mnom jaše smrt. Vodi me tamo gdje me moja davna draga već čeka. Izaći, bori se, uzet reći život, ako ostaneš uzimam čast. Orše. Par mamu za od svata da sam na šenju.